jeni me SBS Albanian.
Në Australi tani jetojnë më shumë se 97,000 persona me vizë UR apo si quhet në anglisht bridging visa. Për ta, COVID-19 ka sjell pasoja serioze, sepse asnjë prej tyre nuk ka të drejtë që të marrë pagesa nga skema e mbështetjes sociale. Por si jetojnë ata në këtë kohë pandemie? Shifrat e fundit të Birosë Australiane të Statistikave tregojnë se shkalla e papunësisë të shritur në 6.2%. Megjithëse disa ekonomistë sugjerojnë se nëse përdoret një metode tjetër e llogaritjes, do të tregonte një realitet shumë më të rëndë. Këshilli i refugjatëve i Australisë, bashku me 186 organizatat e tij bashkëpunëtore, po i kërkon qeverisë të sigurojnë mbështetje për mbajtjen e këtyre vizave të përkohshme, si edhe të atyre personave që mbajnë viza studentore, viza pune dhe viza për refugjat. Drejtori i përgjithshëm i saj është Paul Power.
Since the middle of March, tens of thousands have lost the work that they previously had and now have no income at all.
Nëse numërojmë që nga muaji mars, 10,000 persona kanë humbur vendin e punës dhe tani nuk kanë asnjë të ardhur. Mes tyre ka 16,000 fëmijë që së bashku me familjet e tyre nuk arrin të mbijetojnë. Pava thot se bazuar në shifrat e fundit të qeverisë, nga afro 97,000 mbajtës të vizave UR, rreth 12,000 janë azil kërkus që fillimisht erdhën me anije në vitin 2012. Ata ende presin për të marrë vendimin përfundimtar të qeverisë rreth fatit të tyre. Kjo si pas ti është një arsye shumë e fortë për të merituar mbështetjen e qeverisë.
The great majority of people who are seeking asylum and on bridging visas have no access to a financial safety net. Most of them were
Shumica personave që kërkonin azil tani e gjejnë veten në këto viza UR, dhe ata nuk kanë asnjë mundësi financiare. Shumë prej tyre arrinin të jetonin disi përpara se të mbrinte COVID-19. Kjo sepse shumë biznese kërkonin të punësojnë punëtorët. E drejta për të punuar dhe një vizë ka shumë rëndësi. Ansari Mohamed është menaxher shtetëror i Queensland për Brothers in Need, një organizatë jo fitimprurëse e formuar nga punonjës të mbështetjes së komunitetit të besimit islam. Ka formuar një marrëdhënie partneriteti me Fondacionin Bamirës të Muslimanëve, Muslim Aid Australia, për të mbështetur ata persona që ka nevojë për ndihmë financiare. Shumë për tyre janë student ose edhe shofer Uber. A i thot se shumë shkolla kanë rënë dakord që të pezlojnë të gjitha kostët e mësimit për fëmijët e familjeve që kanë probleme financiare.
Usually there's always a wife or a kid that come along when they come to study.
Zakonisht ata që kanë vizë studentore, kanë një grua apo fëmijë dhe shumë prej tyre janë nga India, Pakistani, Bangladeshi dhe Amerika e Jugut. Legal Aid New South Wales thotë se shërbimi tyre ka vënë re një rritje të kërkesave për shërbimet e tyre. Kathy Wrightley, një avokate lartë për çështjet e migracionit, thotë se mbajtësit e vizave UR kanë të drejta të kufizuara për shkak të statusit të tyre të migracionit.
A person can have work rights on their bridging visa or they can have no work rights. It generally depends.
Ka persona që kanë të drejta pune, por ka të tjerë që nuk e kanë këtë drejtë. Kjo varet nga historia e tyre e migracionit, një lloj vizës që kanë patur më parë e të tjera. Ka që nuk kanë të drejtë të marrin Medicare, po ashtu nuk kanë asnjë të drejtë që të marrin ndihmë nga Centrelink. Pra nuk kanë asnjë ndihmë nga JobKeeper apo JobSeeker. Qeveria federale thot se personat që kanë vizat të përkohshme kanë të drejtë që të tërheqin pagesat e sigurimeve shoqërore apo ndryshe të njohur si SUPE deri në masën $10,000. Ndërkohë, Departamenti i Punëve të Brendshme thot se edhe ndihmat e tij jepen nëpërmjet një shërbimi të quajtur Status Resolution Support Services. Pagesat e këtij shërbimi janë caktuar për personat me vizë UR e që jetojnë në komunitet, ndërkohë që presin të marrin vendim nga migracioni për kërkesën e bërë. Por kjo pagesë mbulon vetëm një pjesë të tyre.
The only financial safety net that's available are payments which are lower than any Centrelink benefit.
E vetëm ndihmë financiare janë pagesat e Status Resolution Support Services, që janë më të ulta se pagesat e Centrelink dhe që administrohen nga Departamenti i Punëve të Brendshme. Ky departament i kontrollon ato deri në detaj, deri natë. Pjesë sa tani në këtë skem janë pranuar vetëm 5.000 nga 97.000 persona me visa të përkohshme. Shumë të tjerë nuk kanë rrugë tjetër, por të kërkojnë ndihmë nga shoqatat bamirëse. Në Australi ka rreth 200 prej tyre dhe të gjitha raportojnë një rritje të kërkesave. Settlement Services International është një organizatë komunitare dhe biznes shoqëror që mbështet refugjatët dhe azil kërkuesit kryesisht në New South Wales me operacione në Victoria dhe Queensland. Ajo është përmbysur me thirrje shqetësuese për mbështetje, thot menaxheri i saj i përgjithshëm Greg Benson.
Through our community outreach services that Settlement Services International provides, we're hearing from people who have
sipas të dhënave tona kanë njerëz që kanë paguar tatime për 8 vjet dhe tani e gjejnë veten pa asnjë ndihmë, thot ai. Në anën tjetër, Paua thot se shoqata bamirëse janë duke luftuar për të përballuar kërkesat e larta në lokalitete të tilla si Auburn, Sydney, Blacktown, Liverpool dhe në Dandenong që gjendet në rrethinën e Melbourneit, ku bazon shumë refugjat dhe azil kërkues.
But it's actually almost impossible for people to be able to survive just on charity assistance.
Por në të vërtetë është pothuajse pamundur që njerëzit të jenë në gjendje të mbijetojnë vetëm me ndihmat bamirësie. Kur nuk kanë të ardhurat për ushqim, për qira, për veshje, kujdes mjekësor, energji elektrike dhe të gjitha nevojat e tyre themelore. Pra kjo është një sfidë e madhe dhe për fat të keq sepse situata në të vërtetë po përkeqësohet javë për javë, sepse njerëzit që humbën veten e punës në muajin mars kanë kohë që nuk janë në gjendje të kursejnë në fakt kursimet e tyre. Po zhduken dita ditës. Settlement Services International, i njohur gjithashtu si SSI, kohët e fundit bërë një studim të afro 500 banorë të përkohshëm në New South Wales, dhe zbëroj se 62% e mbajtësve të përkohshëm të vizave që kërkuan ndihmë nga ky shërbim gjatë COVID-19, thanë se kanë patur raste kur nuk kanë ngrënë.
Our research found that 79% of them have relied on loans and on borrowing money from their friends and other members of their family.
Hulumtimi ynë zbuloi se 79% e tyre rrojnë me kredi dhe me borxhe nga miqtë e tyre dhe anëtarë të tjerë të komunitetit të tyre. Dhe kjo tregon se mënyra më e mirë do të ishte që këtyre personave tu jepej më shumë ndihmë. Greg Benson thot se Settlement Services International ka kryuar një zyrë që shpëndan pak ushqimi për individet dhe familjet që kërkojnë azil. Ai inkurajon komunitetin e gjerë të udhërojnë $20 dhe $50 për pako kujdesi për të ndihmuar nevojtarët.
And that relief allows them to be able to make sure that they
kjo ndihmë do të lejonte që të ushqejnë veten dhe fëmijët në këtë dimër. Katie Brightley thot se shumë persona me vizat të përkohshme duan që më në fund qeveria të marrë një vendim në lidhje me fatin e tyre, sepse nuk kanë mundësi që të kthehen në anëdhënën e tyre. Kjo jo vetëm për shkak të pasigurisë, por edhe për shkak të mbylljes së kufive.
We are representing them in relation to their migration status. What we are assisting them with is to
ne luftojmë me ta për të zgjidhur fatin e tyre dhe sa më shpejt të merret një vendim në lidhje me kërkesën që kanë bërë, aq më shpejt do të kenë të drejtë që të marrin pagesa nga Centrelink, thot ajo. Australia mund të jetë shumë pranfitores me COVID-19, por zoti Paua thot se qeveria duhet të bëjë më shumë për t'i ardhur në ndihmë këtij grupi njerëzish.
We can't leave people in our community with
ne nuk mund të lëmë njerëzit në komunitetin ton pa asnjë mjet mbështetje. Kjo është katastrofike nga çdo perspektive. Përfshirë nga kundërshtimi i shëndetit publik, le të marrim për shembull Singapurin, që është shembull në një qytet ku kanë koronavirus under control, koronavirusin në kontroll, por e neglizhojnë situatën e punëtorëve të shtresave të ulta që jetojnë në banesa me tensi të lartë dhe kjo sollin një valë të dytë infeksioneve të koronavirusit, dhe se ishte më e madhe se e para.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.